Toulky českou minulostí.
Dobrý den, ano, toulky českou minulostí, schůzka 72. Setkáme se na ní opět s českým králem Přemyslem Otakarem I., ale hlavně s jeho rodinou. Přece jenom poněkud zvolníme rychlost svého maratonského běhu naší historií, abychom si stačili všimnout nejenom panovníkovi nepřehlédnutelné osoby, ale i lidí stojících kolem něj. I oni, ať tak či onak, českého krále vytvářeli. A on, ať tak či onak, se podepsal na nich. Takže kolik měl vlastně Přemysl Otakar první dětí?
Dřív, než se k ním dostaneme, ráda bych upozornila na jednu poněkud problematickou okolnost.
A jakou?
No, že před námi vyroste další, velice bujný trs jmen a ještě hojnější chumáč událostí.
Nevadí, na to jsme si v toulkách českou minulostí už zvykli.
Ale bude to s oklikami.
Taky nic mimořádného. Takže těch dětí...
Bylo 9, tedy královských bylo 9, ale jinak 13.
Aha, zřejmě jsme už stačili narazit na první okliku. Co pak ti zbylí 4 potomci byli nemanželští?
Byli postaveni mimo manželství, mimo Přemyslovo první manželství, to s Adlétou.
Otakar přilnul v útlém mládí bez vědomí a svolení oba polného příbuzenstva, jakož i bez svatebních smluv k Adlétě, dceři míšeňského markraběte, a v manželství téměř 20letém splodil s ní několik synů a dcer, ačkoliv z Říma proti tomu horleno bylo, protože manželé dotýkali se ve spolek příbuzenstvím ve 4. stupni.
Což mu předtím celých 20 let ani v nejmenším nevadilo.
Po dolíčení všelikých právních potřeb, jakmile 7 českých pánů přísahu stvrdilo, že mezi Otakarem a Adlétou bylo skutečně příbuzenství, vynesl biskup pražský Daniel v klášteře Strahovském u přítomnosti několika prelátů nález soudní o rozvedení jejich.
A co Adléta?
Oděnci bránili ubohé paní vstoupiti do síně, aby nemohla sama hájiti pře své. I nezbývalo jí, nežli volati se k papeži, jen aby ochránila čest dítek svých.
Dovolala se?
Nepředbíhejme událostem.
Tak tedy zavedena u velikého papeže Inocence III. Dvojí pře. A v obém se nanejvýš dotýkala osoby Otakarovi, co muže i co krále. Neboť kromě žaloby Adlétiny jednalo se v Římě také, a to s větším horlením a důrazem, o Danielově biskupování v Čechách. Kněží zajisté, kteří odpor kladli jeho volení, a zvláště Arnold, provošt sadský a pražský kanovník, žalovali naň u papeže pravíce, že nehoden jest důstojenství biskupského pro nemravnost svou a protože světská moc jej vnutila církvi. Avšak nebylo ani tajeno, že hlavní příčinu k žalobě dal vlastně slib poddanosti, jímž se zavázal českému králi.
Nebyla ona zavázanost českému králi jakýmsi jádrem pudla, tedy jádrem sporu o Daniela?
Ale ovšem, že byla. A ten Arnold to moc dobře věděl.
Arnold. Už se nám tím příběhem mihl, ale jenom letmo. Probošt sadský a kanovník pražský. Proč pak ten Arnold žaloval na svého biskupa?
On už to naznačil pan Palacký.
Kněží, kteří odpor kladli jeho volení a zvláště Arnold.
A neviděl se jenom tak náhodou na biskupském stolci na místo Daniela právě ten Arnold?
Hřebíček byl právě udeřen na hlavičku.
Kanovník Arnold byl skutečně velmi zklamán, že do funkce pražského biskupa dosadil Přemysl jakéhosi kaplana Daniela Milíka.
Okamžitě si stěžoval v Římě, že Daniel nedosáhl své hodnosti volbou celé kapituly, ale...
že její světská moc vnutila církvi.
Podle teoretických představ církve a papežské kurie zvlášť měl biskupa volit jakýsi sbor kanovníků při katedrálních kapitulách.
Ovšem v Čechách, ale i v jiných oblastech trvaly pořád starší zvyklosti, že v takové záležitosti má rozhodující slovo hlavně panovník.
A basta. No, obávám se, že to by asi nestačilo k tomu, aby byl biskup Daniel odejít.
Inocenc nařídil biskupu magdeburskému vyšetřování té věci. I stanul Daniel v hale před delegovaným soudcem apoštolským a ukázalo se hned v prvním výslechu, že to, čím Arnold vinil biskupa, nebylo nic než pouhé utrhání. Arnold musel v rouše kajícném a bos v kleče odprošovati biskupa a slibovati věčné mlčení.
Soudím, tak to už mezi lidskou čelátkou bývá, že něco takového Arnold biskupovi neodpustil.
Samozřejmě. Věčné mlčení dodržel sotva rok. Vypravil se do Říma, aby pražského biskupa Daniela znovu obvinil a tentokrát už přitvrdil.
Nechceme vyčítáním údajných zločinů biskupových kaliti památku muže šlechetného.
Ano, František Palacký se poněkud ostýchá ty ubohé pomluvy po staletích zveřejnit.
My však z dokumentů víme docela přesně, o co šlo.
Podle Arnoldových zřejmě úplně vylhaných údajů měl být pražský biskup nejen synem kněze a rušitelem císařských práv, ale měl se dopustit také hlubokých morálních a kriminálních poklesků.
A to?
Ač duchovní, údajně měl ženu i děti, padělal pečeti, opíjel se, choval se nemravně a jako kejklíř byl účasten zabití jakéhosi svého druha.
Všechno?
Ještě ne. Kromě toho prý mrhal penězi pražského kostela, zastavil řadu vesnic a bez náhrady postoupil knížeti jeden významný hrad.
Tak to by stačilo nejméně na 3 obžaloby.
Pod tíhou těchto vážných obvinění nařídil papež Inocenc mohučskému metropolitovi a biskupům v Pasově a Řezně, aby obeslali Daniela na kurii.
A co pražský biskup šel dobrovolně?
Daniel uváděl všeliké překážky, pro něž se osobně nemohl dostavit. Mezi ně patřil nastávající křest novorozeného syna králova. Takže vypravil tam jen své plnomocníky, aby jej zastoupili před soudci. Ještě mnoho jiných proměn stalo se uvedení před této, až konečně nevina osočeného biskupa všeobecným seznáním nalezena i kanonickou očistou veřejně oznámena jest. Načež Daniel osobně se do Říma dostavil a s plností důstojenství a moci do biskupství svého naspět poslán byl.
A ještě malá Palackého poznámka nakonec. Malá, ovšem důležitá.
Nelze neuznati, že Inocenc III. Získal sobě tehdáž nemalou o Čechy zásluhu, když pominul žaloby o závazku poddanosti pražského biskupa a potvrdil tím podrobenost církve pražské ve věcech světských pod vrchmocí králů českých.
Tak, a my se můžeme už v klidu věnovat Přemyslovým dětem, jeho rodině.
Okamžik, ještě není vyřešen jeho rozvod.
Jak to? Přece pražský biskup mu rozvod s první manželkou Adlétou povolil.
Ale papež jej neschválil, zatím ještě ne.
Proč?
Pořád tu přece byla Adléta.
I nezbývalo jí, nežli volati se k papeži, jen aby ochránila čest dítek svých.
Adléta sice byla Přemyslovým jednáním.
A to nebylo nic jiného, než prach sprostá zrada.
Ona jim byla zdrcena, ale v klín ruce nesložila. Především v zájmu svých dětí.
Ano, těm hrozila vlastně pečeť bastardů.
Obrátila se k papeži o pomoc.
A papež?
Ten měl tou dobou už mnohaleté zkušenosti jako neformální odborník z vatikánské manželské poradny.
Ano, Inocenc III. Dokázal podobné situace, jako byla tato s Přemyslem a Adlétou, obratně rozehrávat. Pod rouškou horlivého zastánce neporušitelnosti manželského svazku politicky vytěžil z neurovnaných soukromých poměrů francouzského krále. Zasahoval také do poměrů v Pyrenejských královstvích, v Aragonu a v Kastílii. Nepodařená či jinak napadnutelná manželství korunovaných hlav mu činila platné služby.
A nabízené příležitosti využil i v Českém království.
Jistě. Tak ku příkladu v jednom svém listu poukázal na špatný příklad knížete Čechů.
Záměrně o něm mluvil jako o knížeti, i když Přemysl byl už králem.
A jeho novou uherskou manželku nazývá cizoložnicí.
Přemysl Otakar I. se ocitl v takovém poněkud choulostivém postavení.
Před necelými 200 let sice mohl kníže Oldřich pojmout vedle své zákonité manželky za choť další ženu, snad dokonce vdanou, a jejich syn Břetislav I. se pak bez nějakých větších protivenství docela snadno usadil na knížecím stolci, ale...
Ale to bylo možné právě před těmi 200 letími. Na přelomu 12. a 13. století to možné už nebylo.
Český panovník nemohl přehlížet obecné zvyklosti doby a mezi ně patřil i církevní dohled nad bohabojností soukromého života chudých i mocných.
Když to tak vezmeme, tak Přemysl vlastně vtiskl papeži a papežské kurii do rukou zbraň, se kterou ho mohli vydírat.
Ano, a Inocenc, který ovládal přímo dokonale psychologii moci, dokázal účinně prokládat hrozby s lichotkami. Ponechával mnohdy netrpělivého čekatele v napětí pouhý krok od toužebného cíle a tím podvazoval celé jeho konání.
Ovšem, není soupeř jako soupeř. Přemysl Otakar I. byl přece nějaký protihráč.
Ve sporu obou volených králů německých, Štaufovce Filipa a Velfovce Oty, papež Inocenc se prohlásil zjevně a důkladně pro Otu a zvláštním psaním napomínal také krále Přemysla, za krále ho však ještě neuznávaje, aby odstoupil od Filipa, který neměl prý ni práva, ni moci učiniti jej králem, aby se obrátil k Otovi, jej za pravého římského krále uznávaje a jemu napomáhaje.
Přemyslovi se sice nechtělo,
ale byl vlastně do nového spojenectví dotlačen.
Události totiž dostaly poněkud prudší spád.
V důsledku blíže neznámých rozepří opustil Čechy Děpol.
To byl jeden z Přemyslových bratranců.
A do hry se zamíchal Dětřich Míšeňský.
Aha, a je tady další oklika.
Jen nepatrná a lehce vysvětlitelná. Dětřich byl bratr Přemyslovy zapuzené ženy Adléty.
A to znamená, že měl asi na mysli pomstu.
Přesně tak. Jako mstu za sestřino ponížení chtěl svrhnout Přemysla a nastolit na český trůn jiného Přemyslovce.
Co na to dosavadní Přemyslův spojenec, král Filip?
Podlehl Dětřichovu naléhání a udělil Čechy v léno Děpoltovi.
Tímto krokem ale zbavil Přemysla posledních ohledů.
Ano. A teď mohl Ota potvrdit českému panovníkovi všechny výsady, které mu předtím udělil Filip, a ještě navrch mu přidat hříšské statky a další úlevy.
A taky ho podruhé nechat korunovat.
No, a v tomto okamžiku přichází papež Inocenc, aby stvrdil výrok salcburského arcibiskupa, že totiž rakouský vévoda Leopold je zproštěn smluvního závazku uzavřít s některou z dcer Přemysla Otakara I. sňatek.
Ano? A co? Tak si zkrátka musel ten rakouský vévoda hledat nevěstu někde jinde. Co to má společného s kauzou českého krále a jeho rozvodového řízení?
Co? Hodně. Touhletou elegantní kličkou Inocenc vlastně popřel legitimitu Adlétiných dětí. I když rozvodový spor ještě neskončil, napsal králi Přemyslovi.
Králi?
Králi Přemyslovi, že...
Dosud jsem tě nemohl zvát českým králem, neboť si korunu přijal od Filipa. Nyní však, když ses přidržel Oty a ten tě králem uznává, také já, papež, tě mám již za krále.
Přemysl byl už ale jednou korunován.
Inocenc předstírá, že o tom neví a vybízí ho, aby se nechal korunovat.
Tak a co Adlétina Pře? Dočká se ta chudák česká královna ve výslužbě spravedlnosti?
Roku 1205 to tak vypadalo, tedy skoro.
Nehody dojímaly Otakara hluboce i bolestně.
Těmi nehodami myslí pan Palacký problémy s Děpoltem a navíc smrt jeho spojence, uherského krále.
A seznával prý v nich trest od Boha zasloužený za křivdy učiněné první manželce Adlétě a dětem jejím. Proto není se čemu diviti, jestliže v takovém mysli své rozčilení přicházel na rozpaky, neměl-li by se navrátiti k Adlétě zpět.
Ještě jedna nehoda českého krále potkala, skutečně tragická. Zemřel mu jeho a Konstancín syn Vratislav.
Ano, dostal stejné jméno, jaké stále nosil i Adlétin nejstarší.
A Přemysl měl nadále se svou novou manželkou dcery. Pouze dcery.
Takže se bylo obávati, že zůstane bez dědiců mužského pohlaví, jako všichni jeho bratři.
To je fakt. Když vynecháme salzburského arcibiskupa Vojtěcha, tak Bedřichovi, ani Svatoplukovi, ani Vladislavu Jindřichovi, ani jednomu z nich, tedy těchto bratří Přemysla Otakara I., se nenarodil syn.
Adléta se vrátila do Prahy.
Obnovené soužití těch dvou, Adléty a Přemysla, však nemělo dlouhého trvání. Konstancie pražský dvůr neopustila, český kníže žil tedy vlastně s oběma svými ženami v bigamickém svazku.
Ale protože následujícího roku,
tedy 1206,
porodila Konstancie Přemyslovi syna.
Ano, to už byl budoucí král Václav.
Tak jí vrtkavý Přemysl rád uvolnil.
Tedy spíš nechal jí uvolnit.
Opět místo po svém boku. Zestárla a pro smyslného krále už málo žádoucí Adléta našla útočiště zase v Míšni u svého bratra a manželský spor se mohl rozhořet znovu a naplno.
Po druhé, táž otázka, dočká se česká královna, tedy starší česká královna ze dvou českých královen, dočká se spravedlnosti?
Nedočká. Do konce svého života se ničeho takového nedočká. Dlouhotrvající spor nakonec utrápí královnu dřív, než bude uzavřen.
Ubohá paní dočkala se konce strastného života svého teprv 1. února 1211. roku v klášteře svatého kříže u Míšně, jejž sama vystaviti pomáhala.
Některá česká knížata a králové to měli těžké.
Některé české kněžny a královny to měly snad ještě těžší.
Jméno Přemyslova syna Vratislava,
toho prvního ze dvou Vratislavů, kteří se mu narodili,
to jméno se myhlo našimi dějinami vlastně jenom jednou.
A to ještě v situaci vyznačující se trapností.
Císař Ota v jednom z mnoha truců, které si vládcové svědčtí i duchovní té doby činili navzájem, posadil na český trůn Vratislava.
Na pomyslný český trůn samozřejmě. Přemysl Otakar jej rozhodně nemínil vyklidit.
Ta imaginární Vratislavova vláda trvala půl roku a jeden týden, aniž se skutečný král moci jen na chvilku vzdal. Zlatou bulou sicilskou z 26. září 1212 pak už měl český král všechny trumfy v rukou.
Vratislav dožil někde u Míšně u svého strýce. V roce 1225...
To byl ještě jeho otec naživu.
Po něm mizí všechny stopy.
Svého nejstaršího syna se Přemysl bez lítosti vzdal.
No, možná, že nějakými výčitkami svědomí vůči ženě a dětem král trpěl. Jestliže jimi trpěl, tak je každopádně nedal najevo. Naopak, zakrýval je přehnanou tvrdostí.
Ale co dcery? Z manželství s Adlétou měl přece tři.
Vřelé vztahy ho nepoutaly zřejmě ani k nim. Přitom jedna z nich, ta nejstarší, byla skutečnou osobností, která se zapsala do historie docela výrazně, i když nikoli do historie naší.
Markéta, Božislava a Hedvika. Ano, tak se jmenovaly tři dcery z Přemyslova prvního manželství.
Božislavu provdali do Rakous. Z Hedviky se stala řeholnice v pražském klášteře svatého Jiří.
A ta nejstarší princezna, tedy Markéta?
Po rozchodu a rozvodu rodičů odešla s matkou a sourozenci do vyhnanství. Do Prahy se vrátila vlastně jenom naskok v roce 1205.
Ano, to byl vlastně jenom krátký okamžik, kdy svou bývalou rodinu vzal král ve chvilce slabosti a pod momentálním náporem výčitek svědomí na milost.
Markétě bylo tehdy 19 let.
Což znamenalo, že jako nevěsta začínala mít svůj zenit pomalu za sebou.
Není divu, v exilu jí nápadníci zrovna nenadbíhali.
V tom šťastném roce dorazilo do Prahy skvělé poselstvo dánského krále Valdemara.
Za účelem
nabídky k sňatku. Zahraniční delegaci vedl jistý pan Strange.
Stará dánská píseň zachytila příchod a jednání poselstva neobyčejně půvabně.
O slavný český králi, pozdraven buďtež nám. Pro vaši milou dceru král Valdemar poslal k vám. přijměte vodu a ručník, sedněte za stůl, páni, poselství vaše známe, buďtež nám uvítáni.
Přinesli vrch cápnici a zlaté kostky spolu. By s panou hrál pan Strange a mluvil bez okolku. Král zašel do komnaty radit se s královou.
Hle, páni z Dánska jsou tu, chtí mít ti dceru mou.
Když Valdemar, dánský král, chce si dceru naši vzíti, má jí muž onen slavný i s věnem skvostným míti. Do velké síně vedli jí zlatem zdobenou, pan Strange, mladík dvorný, se zdvihne před panou. Přinesli vrch cápnici ze zlata červeného, pan Strange krásnou panu vyhrál pro krále svého. V hedvábné modré roucho oděnou vyvedli, by šlechetnou panu tak všichni prohlédli.
A tak dále, a tak dál.
Ano, on ten příběh je hrozně dlouhý.
Když bylo po tom zásnubním hodokvasu, nechali nevěstu o samotě s vůdcem dánského poselstva. Markéta se ho prý vyptávala na vlastnosti svého budoucího chotě.
Je král dánský krásný? A zdali pak je pevný ve víře?
Tu Strange, panic dvorný, odpověděl srovnáním.
Dánský král je dvakrát lepší nežli já.
No, tak nevím. Proč pak pan Strange mluvil najednou o sobě, když se ho na to princezna ale vůbec neptala, že by...
Ano, že by tím náznakem byl vyjádřen jakýsi citový vztah královny a rytíře?
Tak to každopádně zaznamenala tedy ty pražské námluvy, dánská lidová písnička.
V nádherném průvodu se Markéta odebrala do severoněmeckého hanzovního města Lübecku, kde se konala svatba.
Její vstup do nové vlasti zachytila jiná píseň.
Dagmar přišla do vlasti, plesá Dánsko věrně a rolník měšťan blaze žil bez daně a berně. Ta pana přijela ze slavné české země.
Podle slov této písničky však uviděla Markéta svého ženicha, to znamená krále Valdemara, až v Dánsku.
Bylo to údajně v Mandé, po dvouměsíční plavbě. Když poznala, že muž, který na písčitém břehu prohání svého koníka, je její královský choť, obrátila se poněkud nevěřícně na svého průvodce pana Strangého s výčitkou.
Vždyť dánský král má jen jedno oko.
Jest muž a kníže,
zněla Strangého odpověď.
Jenž své chrabrosti důraz dal, on hněvem oka zbory nepřátel rozehnal.
Píseň je píseň a skutečnost je skutečnost.
To je fakt. Dotyčný král Valdemar přišel o jedno oko až 14 let po smrti Dagmar.
Dagmar, už podruhé tu padlo dočista jiné jméno, než jakým byla česká princezna a nová dánská královna pokřtěna. Žádná Dagmar, ale Markéta přece.
Dagmar, dítko světla, červánku a zoře, jitřenka jež plaší světa tmu a hoře.
Krásný verš, ale kde se tu vzala ta Dagmar?
Jméno Dagmar přijala Markéta v Dánsku. V dánštině znamená skutečně denici, jitřenku, paní dne. Dánové tak půvabnou českou princeznu asi viděli.
Markétě Dagmar bylo souzeno žít v roli dánské královny pouhých 8 let.
Ale za těch 8 let se do srdcí svých nových podaných musela zapsat dost výrazně. Obyvatelé Dánska ji milovali pro její zvláštní dobrotivost a také proto, že se dovedla odvážně zastat i protivníků krále, svého manžela.
Z jejich dětí je znám Valdemar, byl korunován dánským králem ještě za otcova života, ale zahynul na lovu. Otec Valdemar přežil i jeho.
Královna Dagmar zemřela zřejmě při porodu svého 4. dítěte.
Shromáždila přitom kolem sebe všechny své pany. Obrací se na nejmilejší z nich, na Kristýnku, a dovolává se jí pomoci v bolestech. Ale už není žádná pomoc. Marně čte Kristýnka v písmu. Dagmar cítí, že už se jí nedostává sil. Přeje si proto ještě spatřit krále.
Král Valdemar opravdu přijíždí, ale svou ženu už nezastihne naživu.
V ložnici ženy bědují, tam velký pláč a žal. Královna Dagmar skonala, když Valdemar přijížděl. A Valdemar, král dánský, teď do dveří vstoupí prudce a malá, dobrá Kristýna vztahuje k němu ruce.
nechť pominou již králi můj přetěžké vaše žaly. Nebe z Dagmařina boku vám synáčka vyřezali.
Za skutečně své však považoval Přemysl jenom děti, které mu dala krásná královna Konstancie.
A těch bylo?
Celkem 9.
Jako první se narodil
Vratislav.
Mamince bylo asi 19 let.
Malý královic obdržel jméno Vratislav určitě proto, aby zastínil stejnojmenného a teď už nepohodlného stejnorozence.
Jenomže tento druhý Vratislav zemřel v dětském věku.
Kdy? To nevíme.
Ale muselo to být někdy před 5. rokem jeho věku, protože tehdy přišel na svět budoucí český král Václav.
Tohoto Václava však ještě předešli v rychlém sledu za sebou sestry. Judita, Anna a Aneška.
Judita a Anna se provdali. Aneška zemřela mladá. Ale Přemysl s Konstancií měli pak ještě jednu dceru toho jména.
Druhý ze synů, který zůstal naživu, Vratislav, bude jednou budoucím markrabím moravským. Tak dlouho, až ho v této funkci vystřídá o 2 roky mladší Přemysl.
Ještě zbývá Blažena, neboli Viléma, Vilemína.
Poněkud záhadná postava.
Pramení skoro vymazali z dějin. Jenom náhodou byla objevena v aktech milánského inkvizičního procesu z roku 1300.
A je to opravdu zajímavý příběh.
Z výpovědí tehdejších svědků plyne, že už před 10 let přišla do Itálie jistá paní Viléma či Vilemína.
Italsky ji říkali Gilelma, Gilemína.
Původně prý zvaná Felix.
Tedy česky nejspíše Blažena.
Žila prý v Miláně se svým synkem a pouze tolik bylo povědomo, že jméno její matky znělo Konstancie, že její otec i bratr nosili královskou korunu. Kolem této výjimečné ženy se brzy soustředil okruh ctitelů, z nichž někteří hovořili o její svatosti. Blažena Viléma zemřela v roce 1281. Tělo zesnulé odnesli její přátelé do opatství v Chiaravale a tady ji slavnostně pohřbili. Svou učitelku nepřestávali uctívat. Stotožňovali ji s duchem svatým a tím na sebe přivábili po letech zájem inkvizice. Verdikty byly tvrdé. Několik osob skončilo v plamenech. Po smrtnému trestu neušla ani Blažena. Její exhumované pozůstatky skončily v roce 1300 na hranici.
Skutečně svatou se však stala víc než 7 století po své smrti nejmladší Přemyslova dcera Aneška Přemyslovna. Svatořečení se dočkala 12. listopadu 1989. Naše cesta nížinami, pahorky i horami českých dějin nás zavede i k ní, ale ještě předtím se potkáme s jejím o 6 let starším bratrem Václavem, toho jména prvním, zvaným též Jednooký. Ten se snažil seč mohl kráčet ve šlépějích svého otce. Chyběla mu však Přemyslova vůle, rozhodnost i energie. Král Václav I. byl nepochybně velkorysý, štědrý, statečný, taky ambiciózní panovník to byl, ale v zásadě ho vysoká politika unavovala. Naslyšenou s tímto králem, králem rytířů, v příštích 73. toulkách českou minulostí.
Toulky českou minulostí.